Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 май шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкындарында отна вакыйгаларына күзәтүү. Шәһәрләрдә генә түгел, Татарстанның авыл районнарында да үзенчәлекле музейлар бар. Берәүз тапшыруының бүгенге кунагы татар эстрада йолдызларын интернетта тәкъдим итүче Илдар Хөсәйнов. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бер нече мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүдә бүген Евровидение 2009 телевизион җыр бәйгесенең финалы үтә. Чечня милициясе җомга көнне Грозныйда бомба шартлаткан интихарчыга бәйле 4 сугышчыны үтерүе турында белдерә. Һиндстанның төп оппозицион фиркаләре бер ай буе дәвам иткән гомуми сайлауда җиңелүләрен таныды. Пакистанның дөньяк көнбатышындагы Пешавар шәһәрендә бомбалы машина шартлап кимендә 11 кешене үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Мәскәүдә бүген Евровидение 2009 телевизион җыр бәйгесенең финалы үтә. Анда финалга чыккан 25 ил вәкилләре катнаша. Быелдан гамәлгә кергән яңа кагыйда нигезендә финалга чыгучыларны тамашачылар һәм һәр илдән һөнәри жюри әгъзалары сайлый. Русия жюрин продюсер Игорь Матвиенко җитәкли. Былтыргы Евровидение бәйгесендә Дима Билан җиңгәннән соң быелгы бәйгене үткәрү хокукы Русиягә бирелде. Быел анда Русия исеменнән Йолдызлар фабрикасыннан чыккан Анастасия Приходько чыгыш ясый. Берничә ел элек бу бәйгедә җырчы Алсу икенче урын алган иде. Мәскәү милициясе Евровидение телевизион җыр бәйгесенең йомгаклау концерты белән бер көнгә туры килгән җинси азчылыклар хокукларын яклау демонстрациясен көч белән куып таратты. Мәскәүдә җинси азчылыклар йөрешен тыюга һәм Русиядә җинси азчылыкларга яман мөнәсәбәт күрсәтүгә ризасызлык белдереп, тигез хокуклар таләп итеп, бер университет янына 30лап кеше җыелган иде. Милиция бу җыенны таратканда 20лап кешене, шул исәптән җинси азчылыклар хокуклары хәрәкәте җитәкчесе Николай Алексеевна тоткарлаган дип хәбәр ителә. Грозный. Чечня милициясе җомга көнне Грозныйда бомба шартлаткан интихарчыга бәйле 4 сугышчыны үтерүе турында белдерә. Интихарчы җомга Чечня эчке эшләр министрлыгы янында бомба шартлатып 4 милиция хезмәткәрен үтерде. Милиция җомгага каршы төндә шимбегә каршы төндә Грозныйның бер районында үтерелгән 3 кешедә бомбалар табылды ди. 4-нче кеше Грозный яндагы Алхан кала авылында милиция белән атышта үтерелде дип хәбәр ителә. Атыш ул кешенең машинасында кулдан ясалган бомба табылганнан соң башланды диелә. Мәскәү. Русия Европа белән энергия өлкәсендә хезмәттәшлекне киңәйтәчәк. Бу турыда президент Дмитрий Медведев Мәскәүдә Италия премьер-министры Сильвия Берлускони белән сөйләшүләрдән соң матбугат очрашуында белдерде. Медведев Берлускониға узган елның август айында Көньяк Осетиядәге кораллы низахны туктатуда катнашуы өчен рәхмәт әйтте. Шул ук вакытта Русия президенты тагын бер мәртәбә НАТОның Грузиядә хәрби күнегүләр үткәрүенә ризасызлык белдерде. Сочи. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген Сочида Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган белән очраша. Русия премьерының матбугат вәкиле Дмитрий Песков ике җитәкче Төркиядә атом электр станциясе төзүдә Русияның катнашу мөмкинлеге турында да сөйләшә диде. Кичә Русияның Газпром ширкәте Европага Русиядән газ кудыру өчен Украинаны Кара диңгез төбеннән читләтеп узачак Көньяк агым газ үткәргече төзү турында Италия, Греция, Сербия һәм Болгарстан энергия ширкәтләре белән килешүләр төзеде. Төркия исә бу проектның төп көндәше булган Европа берлегенең Русияны читләтеп үтәчәк Набукко газ үткәргеч проектында төп катнашучы ил.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дәхли. Hindistanning tub oppozitsion firqalari bir oy bo'yi davom etgan umumiy saylovda jinglularini tonadi. Rasmiy natijalarni e'lon etu hali davom etdi. Premyer-ministr Manmohan Singh yetakchiligidagi hokimiyat firqasi, Hind millatchi firqasi Bharatiya Janata yetakchiligidagi oppozitsiya koalitsiyasidan shoqqi yo'lda bora. Bharatiya Janata firqasi yetakchisi Arun Jaitli firqaning saylovchilar fikrini qabul etuvini bildirdi.
Shayad purnan bahumat to किसी भी गठबंधन को ना मिले लेकिन UPA सबसे बड़े
बेलकम बर коалицияда көпшілікке ие бола алмас, әмма конгресс жетекшілігіндегі біріктіршіліктің ең зор коалиция болуы көрінді. Шулай етіп, біз ең көп тауышлардың оның яғында болуын айта аламыз, деді Жайтли. Коммунистларны, түбекшілерні һәм кастаға негізленуші фирқаларны өз ішіне алған 3-ші фронт коалициясы да бұл сайлауда жеңілуін таныды. Фирқалар 2-ші июнге қадар яңа хүкімет түзірге тиеш. Бұл сайлауда 700 миллионнан артық кішінің тауыш беру хүкі бар еді. Рәсімілер айтуынша, сайлауда шуларының 60% қатнашқан. Исламабад. Пакистанның түньяк күнбатышындағы Пешавар шәһәрендә бомбалы машина шартлап, кимендә 11 кешене үтерде, дистәләрчә кешене яралады, дип хәбәр ителә. Корбаннарның 4-се балалар. Полиция әйтүенчә, бомба шәһәрнең халык күп йөргән Кашкал өлешендә мәктәп автобусы урамда калдырылган бер машина яныннан узып барганда шартлаган. Пешавардан 120 чакрымлап төньяк көнчыгыштагы Суат үзәнлегендә талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар дәвам итә. Пакистан армиясе үзәнлекнең төп шәһәре Мингарага якынлаша баруын белдерә. БМОның кошаклар идарәсе әйтүенчә, соңгы 2 атнада бәрелешләр барган бу төбәктән 1 миллионнан артык кеше качып киткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, ә хәзер Бикә Тимерова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган кайбер мөһим темаларга кыскача күзәтү ясап үтә.
Атна башында Төркиядән килгән хәбәрләр игътибар үзәгендә торды. Төркия башкала Сәнкарада үткәннән бүгенгәчә Идел Урал төбәгендә кеше хуклар һәм демократия дип аталган панель сөйләшү үткәрелде.
Төркия башкаласында үткәрелгән очрашулар вакытында Идел Урал халыкларының, шул исәптән татар башкортларының мөстәкыйльлек, ана телне саклау кебек милли мәсьәләләр белән бәйләнгән милли хәрәкәт әгъзаларына каршы ясалган тентүләр турында да сүз барды.
Безнең бүгенге көндә хәлләребез бик авыр, нәкъ 37-нче елларда кебек менә хади атласыйлар.
Бу милли азатлык көрәше һичбер заман бетмәячәк.
Шушы җыелыш оештырылуына Россия илчелеге рәсми протест белдерде. Билгеле булганча, шул очрашуда үзен Татарстанның сүргендәге хөкүмәте дип аталган төркем вәкилләре Гилмир Заянов, Роза Корбан, Фәүзия Байрамова да катнашкан иде. Мәскәү шикаяте нәтиҗәсендә Төркия тышкы эшләр министрлыгы бу шәхесләрнең интервьюларын дәүләт мәгълүмат чараларында чыгаруны тыйды. Россия 2020 елга кадәр иминлек стратегиясын кабул итте. Бу документ 1997 елда кабул ителгән һәм 2000 елда төзәтелгән иминлек концепциясен алыштырачак.
Төньяк Атлантик саклану берләшмәсе шикләрен көнчыгышка таба киңәйтү, Кушма Штатларның Европада ракета калканы урнаштыру, галәмне коралландыру ниятләре дә ихтимал янаулар рәтенә кертелгән.
Атнада Азатлык радиосының яңа бинасын ачу тантанасына килгән Эстония президенты Томас Хендрикс Илфс Русиядәге хәлләргә бәя бирде. Илфс сүзләренчә, Русияда сүз иреге һәм кеше хуклары өлкәсендә артка чигенү күзәтелә.
Европа берлегендәге коллегаларыгызга нинди киңәш бирер идегез дигән сорауга Илфс:
Well, first of all, must pay attention to what's going on and that's
дөньядагы хәлләргә күз йоммаска башка киңәшем юк диде.
Рим папасы Фәләстин дәүләтен төзергә чакырды. Бенедикт 16-нчы якын көнчыгышта изге җир сәфәрен дәвам иттереп Израильгә килде. 5 көнлек сәфәр барышында Рим папасы җитәкчеләр белән очрашты, Израиль һәм Фәләстин җирләрендә булды, белдерүләр ясады. Бу атнада Андижандагы кандуу окуяларга 4 жыл толду. Халыкара кишилер хукуктары ишмалары Европа парламентине бейсиз текшерүү сурап ачык кат жолдоду. Башкырстандан бул атнада Элифбай исимли татар прогимназиясы турунда хабарлар келди.
Быйыл биринчи сыныфка балаларын алмаска мектепне бетерге болгондар Элифбай прогимназиясы жетекчилери муну үстөн кошуу менен оңотса, районда гариф бөлүгү башчылары татар мектебине окуучулар жетмөө менен оңото. Ягъни жооплар мантыкка туура келип жетмей. Татар иштимагы үзәге рәисе Өрәт Гыниятуллин шулай дейди.
Татар дәүләт фольклор үзәге Астрахан татарларының югалу алдында торган юла көйләрен яздырып диск итеп чыгарды.
Астрахан татарлары урам киенең үзенең бизәкләре бар. Башкалары да үзенчәлекле. Бу көйләрне башкаручы да хәзер бүтән Астрахан өлкәсенә берәү генә калган.
Татарстанда парламент рәисе Кытайдан килгән яшьләр, студентлар белән очрашты. Универсиаданың Кытайда да, Татарстанда да узуы кечкенә генә Татарстанның Кытайдан калышмавын күрсәтә, ди Фәрит Мөхәммәтшин.
Калҗа шәһәреннән укырга килүче Вәлиулла Хисамов әйтүенчә, Татарстанда яшәүче күп татарлар татарча белсә дә, туган телләрендә сөйләшми.
Татарчаны әйбәт белми, только русча гына сөйләп уйлый, ләкин анда татарча белә торганнар да бар дип, бар. Алар белән иркенләп сөйләшәбез.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Музей хезмәткәрләре 18 майда үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Шул бәйрәм алдыннан Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Милли музей фәнни гамәли семинар уздырды. Музей төбәк тормышында дип аталган бу семинарның ұйымгаклау чарасы Чаллыда үтте. Шул җыенда Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз Татарстанның авыл районнарыннан килгән музей җитәкчеләре белән сөйләште.
Музейларда дәүләт, милләт теге яки бу төбәкнең үткәне чагылыш таба. Шушы мәсьәләге белән алар халыкка хезмәт итә. Шушы хезмәтне тагын да яхшырту максатыннан Татарстан мәдәният министрлыгы Милли музей белән берлектә фәнни гамәли семинар уздырды. Аның соңгы өлеше Чаллының шәһәр тарихы музеенда узды. Бирегә Татарстанның һәр шәһәрендәге район авылындагы музейларның директорлары җыелды. Татарстанда үзенчәлекле музейлар да бар. Шуларның берсе Балтач районы Шипия авылындагы Халыклар дуслыгы музее. Ул Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә иң зур, иң бай авыл музее булып санала. Аңа 1965 елда Гарибҗан Галиев нигез сала. Һәм 85 яшьлек Гарибҗан абый әле дә шушы музейга җитәкчелек итә. Ул әлеге музей хакында азатлыкка да сөйләде.
Элеклектән борынгы заманнан ук яшәгәннәр, дус булып, рус, удмуртта, мария, татары бергә яшәгәннәр. Менә аларның көн күреш әйберләре дә, тормыш итүләре дә, даже бәйрәмнәргә дә берсенә берсе йөри торган кунакка. Хәзер инде катлаш семьялар да күбәйде бездә. Менә шуның белән данлыклы дип әйтәсеп килгән музейның исеме.
Менә инде соңгы елларда шушы музейларга, мәгарифкә игътибар кими дип әйтәләр инде. Менә музейның торышы бүгенге вакытта ни хәлдә?
Мин аны алдан әйтмәс идем. Музейның торышына, ну менә хәзер нәрсәгә генә әйтсәк тә, ну аның башында торган кешегә күбрәк бәйләнгән инде. Районның хуҗасы игътибарлы булса, музейның үзенең хуҗасы игътибарлы булса, бу мәсьәлә үтә фәлән тәгән дип әйтеп булмый. Нормаль хәлдә дип әйтеп була. Аны кыйнаклардан чыгара кирәк. Чыгу юлы үзеңнән тора инде.
Менә сез инде шушы музейны ничә ел буена җитәклисез?
44 ел буена. 44 ел буена менә шулай эшлибез инде. Иналда мәктәптән үсеп чыктык. Хәзер инде менә специально проект белән төзелде, ике катлы здание, хәзер пристрой төзелде. Ну, киләчәктә тагын киңәйтергә җыйналар. Рәхмәт, әйбәт кенә экспонатлар җитәрлек.
Менә иң беренче экспонатны хәтерләмисезме?
Хәтерлим. Сезнер авылыннан Павлова дигән кыз китерде, әнисенең күлмәген. Утмурт күлмәген. Менә шуннан китте инде.
Балташ районының Карадуган авылында тагын бер үзенчәлекле, бердән бер диярлек музей бар. Ул Сибир тракты һәм Муса Җәлил музее. Аның директоры Бакый Зияттинов менә ниләр ди.
1995 елда без Сибир тракты тарихи музей ачтык. Безнең авыл аркылы Сибир юлы узган, анда зур почта станциясе булган. Аннан соң инде анда бит катыржаннарны йөрткәннәр зур переселной этап дигән төрмә булган. Менә без шулар нигезендә авылыбызның үзебезнең ягынның тарихын өйрәнәбез. Һәм шуның буенча инде шактый материаллар тупладык. Бу музей безнең башка бу исемдәге музейлар булмау белән үзенчәлекле.
Икегез әйтеп китсәгез иде, сезнең музейларда ниндирәк менә инде бөек шәхесләр булды.
Муса Җәлилнең Күрәштәше Рушат Хисаматтинов ишеткәнегез бардыр. Менә ул абый бездә булды, бездә йоклап, музей белән танышып китте. Аннары Фәрит Солтанбиков дигән Муса Җәлилнең күрәштәше булды. Менә чит илдән килгән кешеләрне дә алып киләләр инде. Америкадан, Канададан, Австралиядан бездә кешеләр булды.
Менә Гарип җанабый, сезгә дә шушы сорау инде Шипия музеенда нинди шәхесләр булды?
Безгә бит инде тематика буенча, төрле тематикада әйтик, менә музыка буенча, милләтләр буенча, яки экономика буенча 20 илдән килгән кунаклар бар инде бездә. Алар менә Австралиядан, аннары Австриядан килгән композиторлар специальны, аннарылар бит әле Венгриядан килгәннәр дәрес бирәләр Мари мәктәпләрендә, Утмурт мәктәпләрендә. Аларның бит угрофиннар бер үк тамырдан чыкканнар. Шуңа күрә алар безнең яклар өйрәнер күбрәк итеп инде.
Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе заманында Балташ районы Шипия урта мәктәбен тәмамлады. Шушындагы музей директоры Гарипҗан Галиевның әйтүенчә, бу төбәктә Азатлык радиосын бик нык хөрмәт итәләр. Әгәр шушы радио исеменнән нинди дә булса экспонат тапшырылса, без гаят шат булыр идек, диде. Апас районы музеенда 1 миллион 500 мең еллык экспонатлар бар икән. Музей директоры Рамис Нығманов.
Үзенең үткәнен һәм барлау өчен музейларның әһәмияте бик зур дип әйтәсем килә. Ул үзенә күрә һәр төбәкнең уникаль экспонатлары була. Шуңа карап үзенең экспозицияларын төйләр. Менә бездә дә инде ул Апасарының авылларының шал тарихы бар һәм шуңа карап төзелгән музей Апасның үзенә дә һәм төбәкләренә багышланган музейбез бар. Бик күп кенә экспонатлар, хәзер 5 меңнән артык экспонат бар һәм ел әйләнәсендә безнең 5 меңнән артык тамашачылар катнаша. Бу инде халык саны 22 мең булган Апас районы өчен шактый саллы әйбәт сан дип әйтәсе килә инде, ләкин әле ирешелгәннәр белән чикләнергә түгел, төрле матур, кызыклы әдәби һәм тарихи чаралар үткәрү безнең өстә тора, шулар белән тагын да халыкны күбрәк җәлеп итәсе килә. Иң беренче максат инде яш буынга, балаларга менә мондый матур күренешләрне бирәсе килә.
Менә әйтеп китсәгез иде, шушы сезнең музейдагы инде иң өлкән яшьтәге, иң карт дип әйтик миндә экспонат нинди?
Миңа мондый сорауны яш бирәләр һәм мин аңарга шулай әйтәм инде, 1 миллион ел һәм 1 миллион 500 мең еллар чамасына карый торган экспонатларыбыз бар. Инде чыннан да алар шундый фактларга барып төртелгәчтен, аңа инанасың. Берничә мәртәбә шул еллар элегендә берничә мәртәбә бозлык чыры кичергәннән соң бик күп кенә эре хайваннар калдыклары калганнар. Менә әйтик, мамонт сөякләре, аларның инде сыйрак сөякләре, бут сөякләре, арка сөякләре һәм аларның инде тешләре, кыйгач тешләре дә бар инде. Аннан соң инде юнлы мөгез борыннар, аларның баш сөякләре, сыйрак сөякләре, мише сөякләре, кабыргалары калган. Аннан соң менә кыр үгезләре, буйволлар дип әйтәбез. Менә алар безнең инде шушы табылдыклар дип әйтәсе килә. Алар безнең табигат һәйкәле булып тора торган зүе, үләмә елгаларында һәм башка кичкенә елгаларда табылып торалар инде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосының интернет дөньясына багышланган Пәрәвүз тапшыруының бүгенге кунагы Илдар Хөсәйенов. Татар эстрада йолдызларын интернетта тәкъдим итүче, күп кенә сәхифәләр ясаган һәм аларны яңа мәгълүматлар белән байытып баручы Илдарны Азатлыкның Казан студиясенә Гамил Нур чакырды.
No. Правостав шунда без бүген Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә татар гимназиясында укып, бу Казанда белем алучы Илдар Хөсәйенов белән чарашыбыз арбыз. Зүләйлә, Асыл Яр, Хәния Фархи һәм башка татар җырчыларын тыңлаучылар белә торгандыр. Һәм аларның интернеттагы вәкиле, аларны рекламалаучы буларак, нәкъ менә Илдар Хөсәйенов билгеле булды. Шулай ук ул татар эстрадасы энциклопедиясен кручы буларак та билгеле. Татар җырчыларының сайтларын тутучы һәм шул энциклопедияне кручы белән әңгәмә корып алды. Илдар, хәлләрең ничек, нинди яңалыклар белән яшисең? Хәния Фархи сайтыннан соң тагын нинди сайтлар ясадың?
Рәхмәт, бик яхшы. Сайтлар күп, әлегә 11.
Әйдә шул 11 сайтны санап чыгыйк әле.
Haniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru.
Адресы gulnara@timirsxanova.ru.
Шуннан данлыклы модельер Илар Шайхига ясаган идем. Адресы positiv.in/Елара.
Позитив.ру, кыйыксызык һәм Елара.
Шуннан тагын татарларстан.ру,
татарларстан.народ.ру. Бу сайт белән инде безнең тыңлаучылар танышып та узганнар иде. Аның хәлләре ничек? Народ.ру-да халяв, ягъни бушка урнаштырган сайт сине ялыктырмадымы? Күпләр сайтларын башлыгы ташлар. Синең шундый хис килгән юкмы?
Сайт эшләргә вакыт күп кирәк, ләкин бу сайтны мин тагын да яхшы яттышакмын, эшлимен. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны әлегә вакытлыча гына туктатып тордым, ләкин зур проектымны интернетка ачкач, аларга яңадан эшләячәкмен.
Синең шулай ук вакытта Евровидение бәйгесендә Русия буенча катнашкан Асыл Яр җырчысына да адресың бар иде инде. Тыңлаучылар хәтерлидер мөгаен positiv.in/Asıl Yar адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә чакырганнар. Мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта, без Казан егетләренә кирип чыга алай да. Казан сызык егетлары.ру сайтына керәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны яхшыртып торасың, тулыландырып.
Әйе.
Карый гале менә монда. Казан сызык егетлары.ру. Кирдек. Монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото, әйтик альбомнар, фанатлар өчен. Аларның кичкенә генә тарихлары бик кызык, ярар. Тагын нинди проектларың бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Интернетта мега сайт кебек, соңыннан инде китап кебек чыгарырга уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фотосурәтләре, җырлары, җырларның текстлары, әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, меломаннарга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем, мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru, tatgimnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган хостингларда, доменнарда утыралар. Моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу бесплатный хостинглар.
Ә сиңа менә бу сайтларны менә шушы соңгы өчесен ясаган өчен түлиләрме?
Юк, бу минем хоббием.
Әйдә, без алайса виртуаль кешенең йөрәген ашыйк әле. Менә син виртуаль программачы, вебмастер. Менә син институтыгызга инде үзенчәлекле бер матур, рәсми булмаган Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенә kguki.ukoz.ru сайтына чыккансың. Аннары элек үзең Бәләбәйдә татар гимназиясендә укыган кеше буларак, Башкортстанда tatgimnaziya.narod.ru адресы белән сайт ачкан буласың. Бу нәрсә бу? Спортмы бу? Бу ниндер бер хыялмы бу? Романтикамы бу? Нинди хис итәрәмен ашарга? Или ниндер бер шөхрәт алырга телисеңме? Вебмастерларны менә шундый хобби буларак, ягъни прибыль, файда китерми торган сайтларны нәрсә ашарга итәрә? Мәсәлән, шәхсән сине. Син заман кешесе, мәсәлән, бүгенге көндә бер нәрсәнең бушка эшләмәгәнен беләсең, әмма бу сайтларны ашкансы һәм синең кебек тагын башка бик күп кеше бар.
Мин аны Үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым аларны. Кешеләр, студентлар оралашыр өчен бер-берсе белән яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен платный хостингны ачарга акча кирәк. Мин студент кеше инде, акча аз миндә. Шуңа күрә халявный бесплатный хостингта ачарга туры килде.
Сиңа кайберәүләр әйтмиләрме, бушка эшләп утырасың, нәрсә кирәк инде бу сайт, әнә бар, бильярд су, хоккей уйна, фитнеска җыр дип мәсәлән.
Аллаһ тагала, Аллаһка шөкер, сәламәтлек бирде, вакыт кайчакта була, буш, ну, бу минем хоббим, шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим, ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Илдар әфәнде, хәзер инде без менә шулай бушлай хобби эштән беразына коммерцияга якынлашыйк. Менә бу артистлар, алар әзме-күпме акча эшлиләр. Алар өчен бу сайтлар реклама вазифасында үти. Ягъни инде бу ихтимал ул сайтлар өчен алар күпмедер дәрәҗәдә бәлки түләргә мөмкинлекләре дә бардыр. Әйдәгез тикшереп узыйк әле. Менә татар кешесенә, татар сайтларына, җырчыларына сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акча эшли аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Ул моданы мин ачтым дип уйлыйм. Вебмастер әлбәттә акча эшли ала. Главны белем кирәк сайтлар эшләргә.
Вебмастер булу бүтән эшчәнлектән мәсәлән, төзүче булып эшләүдән, җырчы булып эшләүгә караганда файдалыракмы? Әйтик, синең кебек акыллы бер егет сайт ачырга булды, ризалашты, фирмамы, җырчымы, галиммы, бер кешегә сайт ача. Аны нинди чыгымнар көтә һәм нинди төшемнәр көтә? Заказ кылучы, бирүче вебмастерга күпме акча түләргә тиеш? Вебмастердан тыш дизайнерга, язучыга түләргә тиешме, редакторга түләргә тиешме? Яисә барысын да син бер үзең генә башкарасыңмы?
Мин мәсәлән, барысын да үзем эшлим, дизайнны да, информация белән туландыру да, фотосурәтләрне дә үзем эшкәртәм. Әлегә веб-сайтлар, сайт эшләүче фирмалар бер сайтка якынча 50 000 ала. Сыйфатына кара бәйсе артырга мөмкин. Минем коллегалар, дусларым, мәсәлән, 10, 15, 20, 30 000 алалар.
Яхшы, менә хәзер сайт өчен әйтик, кемдер 25 000, кемдер фирма өчен 50 000 түләп сайтны ясатты. Аны илеп куяр өчен нинди тагын чыгымнар була бу сайт ясату шикшегә?
Сайт өчен площадка кирәк интернетта. Хостингның бәясе төрле җирдә төрлечә. Мәсәлән, минем сайтларга хостинг өчен түләргә кирәк 3600. Хостинг ачу өчен 3000 кирәк. Домен өчен 1 елга 600 сум.
Вебмастерлар арасында конкуренция никадәр?
Конкуренция бик аз, чөнки сайт эшли белә торган кешеләр бик аз.
Син вебмастер буларак, нинди ноу-хаулар, үзенчәлекләр тәкъдим итәсең? Әйтик, клиентларыңны нәрсә белән яулыйсың?
Һәрбер клиентка аерым мөнәсәбәт була. Үзем әйткәнемчә, дизайн эшлим, матур текстларны да үзем язам. Тиздән төрле конкурслар сайтларда булачак. Конкурслар өчен җиңүчеләргә төрле-төрле бүләкләр булачак, хәтта җырчылардан да. Тагын да мин җырларга моңга бик гашыкмын. Шуңа күрә тамашачыларга, поклонникларга җырчылар белән аралашу мөмкинлеген бирәм.
Справедливость обширна, Башкортстанда туып үскән бүген Казанда яшәүче, веб-программачы, татар эстрадасына һәм аның йолдызларына сайтлар ясаучы, татар мәдәниятен Паравыз дөньясында танытучы Илдар Хөсәйне белән аралашып сөйләшүебезне тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, азатлык.org сайтында да безнең шәркемне укырга онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Татар Башкорт редакциясе үз эшен Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы кыйшлыкларда дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Төркиядә күрд халкының хукукларын арттыру мәсьәләсенә бу атнада зур игътибар бирелде. Күренекле галим, татар әдәбияты белгече Хатип Миңнагуловка 70 яшь тулды. кызган таба тапшыруунда тилеши татар яшьләренең мәдәни тормышы турында әңгәмә көтә. Ярты сәгатьтән шул ук ишлыкларда.